39-chi rasm. Har bir mevali daraxt meva bergani singari, iymonlilar ham ruhiy hosil ketirishlari kerak. Iso shunday degan: Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Iymonlilarda bo'lgan muqaddas ruh ularga muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, iymon, ishonch va vazminlik ato etadi. Bu in'omlar muqaddas ruhning samaralari deb ataladi. Isoga ishonuvchilar qanchalik ko'p hosil ketirsalar, ular samoviy otamizga shunchalik ko'p ulug'vorlik olib kelishadi.